ราบนมัสการท่านววชิระเมธีค่ะวันนี้ทางรายการธรรมวจนะใคร่ขอความคิดเห็นของท่านในเรื่องที่คนเราในสังคมต้องทำงานร่วมกันแต่จะเกิดปัญหาความไม่ชอบหน้ากันขึ้นมาตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องของการทำงานได้ท่านคิดว่าการที่คนคนหนึ่งจะไม่ชอบหน้ากันสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรเจ้าคะ
เจริญพรอาตมามองว่ามันมีได้หลายสาเหตุถ้ามองในช่วงกว้างไกลที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมเก่าก็ได้กรรมเก่าหมายความว่าเราเคยอาฆาตพยาบาทจองเวรกันมาแล้วพอมาพบกันในชาตินี้เนี่ยก็ได้รับการกระตุ้นจากกรรมเก่านั่นเองพอเห็นหน้ากันปุ๊บรู้สึกไม่ดีขึ้นมาเลยในทางกลับกันคนบางคนเนี่ยก็เพราะกรรมเก่าแต่ว่าเป็นกรรมในทางที่ดีเห็นกันปุ๊บรู้สึกรักรู้สึกเมตตาเช่นคนบางคนเห็นเด็กคนหนึ่งครั้งแรกก็เมตตาเลยพามาส่งเสียให้เรียนหนังสือต่อโดยที่ไม่คาดหวังอะไรเลยในกรณีอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านมองว่าเป็นเพราะว่าเราเคยทำกรรมดีต่อกันมาก่อนก็เป็นได้หรือว่าเป็นเพราะเราเคยทำกรรมชั่วต่อกันมาก่อนแล้วกลายเป็นความมาฆ่าพยาบาทจองเวรต่อกันมาก็ได้เพราะฉะนั้นพอมาเจอกันในชาตินี้เนี่ยในกรณีที่ทำกรรมไม่ดีมาผูกอาฆาตจองเวรกันมาก่อนเห็นปุ๊บเนี่ยก็โกรธเกลียดชิงชังเลยบางทีไม่ค่อยได้เจอกันหรอกแค่เห็นชื่อในหนังสือพิมพ์เนี่ยเห็นนามสกุลหรือได้ยินเสียงแว๊บๆมาเนี่ยอาการไม่ดีเกิดขึ้นในใจมันจะขุ่นๆขึ้นมาในใจเลยเพราะฉะนั้นนี้ก็คือสาเหตุที่หนึ่งอาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าสาเหตุที่สองอาจจะเป็นไปได้ว่าคนซึ่งเรารู้สึกไม่ชอบหรือเขาก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเขาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเนี่ยอุปนิสัยมันไม่ตรงกันเราอาจจะชอบไปทางโรแมนติกเขาอาจจะชอบไปทางโหดเลวซาม
มัน
เหล่าถอยมันคนละโลกฮะคนละโลกมาอยู่ด้วยกันยังไงมันก็ไปกันไม่ได้เพราะฉะนั้นกรณีที่สองเนี่ยเราอาจจะสรุปว่ามาเป็นเพราะสาเหตุคืออุปนิสัยแตกต่างกันมากอยู่กันคนละโลกเมื่ออุปนิสัยแตกต่างกันมากอยู่กันคนละโลกเนี่ยมันก็ไม่ดึงดูดกันก็มีแต่จะผลักกันแล้วประเด็นที่สามก็คือเรื่องของผลประโยชน์ไม่ลงรอยกันพูดง่ายๆว่าไม่สามารถประสานผลประโยชน์กันได้สุดท้ายก็แตกคอกันพอแตกคอกันปุ๊บก็ทำให้แตกคนคือแตกคอกันหมายความว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันก็แตกคนก็คือความสัมพันธ์เนี่ยไม่สามารถกลืนกันได้สนิทเหมือนเดิมนี้ก็คือเรื่องไม่สามารถประสานผลประโยชน์ได้และอีกประเด็นหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเนี่ยเคยรักกันมาก่อนเขาบอกว่าความรักนี่มันเป็นปฏิภาคผูกพันกับความชังรักมากมากวันไหนถ้าเลิกรักก็ชังมากใช่ไหมอย่างข่าวที่เราเคยเห็นเนี่ยคนที่รักกันมากๆพอเลิกรักปุ๊บเนี่ยฆ่าหันศพเลยนะทั้งที่ว่าเขาเคยรักกันมาปานจะเกลื่อนกินแต่พอเปลี่ยนเป็นชังปุ๊บสามารถกระทำทารุณกรรมต่อกันได้อย่างชนิดที่เรียกว่าเหลือเชื่อเพราะฉะนั้นความรักความชังพอมันพลิกกลับเนี่ยมันจะสามารถเป็นด้านตรงข้ามรักมากก็ชังมากชังมากก็รักมากอันนี้คือสาเหตุทั้ง4ประการที่อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นหรืออาจจะเป็นเพราะสาเหตุทั้งหมดก็ได้ฉะนั้นเวลาเรามองปัญหาเนี่ยก็ต้องมองเหมือนมองด้านทั้ง6ของโลกเตาอย่ามองด้านใดด้านหนึ่งพุทธเจ้าท่านให้วิธีมองโลกท่านบอกว่าอย่ามองแบบมุมเดียวแต่ให้มองเหมือนคนตาดีเห็นช้างทั้งตัวแต่คนทั่วไปเวลาวิเคราะห์ปัญหาหรือมองปัญหานี่ก็จะมองแบบคนตาบอดคลำช้างคือหยิบเอาจุดนั้นหยิบเอาจุดนี้มาวิเคราะห์แล้วก็ลงข้อวินิจฉัยลงไปซึ่งจะทำให้การตัดสินใจของเรานั้นผิดพลาดได้เจริญพร
แต่ว่าในกรณีที่เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเคยร่วมงานกันมาก่อนแต่จู่ๆเกิดภาวะที่เปลี่ยนไปเราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีข้อขัดแย้งกันกับเพื่อนร่วมงานแล้วพอจะมีวิธีไหนที่ทำให้กลับมาเหมือนเดิมได้ไหมคะ
อาตมาภาพมองว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือสันติวิธีสันติวิธีก็หมายความว่าเราต้องมาคุยกันคุยกันก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรเธอถึงรู้สึกไม่ชอบฉันหรือเคยดีต่อกันแล้วเจอกันอีกวันหนึ่งไม่พูดไม่มองหน้าเคยยิ้มก็ไม่ยิ้มเอางานไปให้ตรวจก็ทำเป็นไม่เห็นชั้นแรกสุดเนี่ยเราอย่าเพิ่งสันนิษฐานอะไรทั้งนั้นต้องเปิดใจให้กว้างแล้วคุยกันแล้วในการคุยกันนั้นเราต้องถือหลักว่าเราจะคุยเพื่อฟื้นฟูสัมพันธภาพไม่ใช่คุยเพื่อเอาชนะค้าขานกัน
แต่ว่าคนเรามีอคติเราไม่อยากจะคุย
เจริญพรในกรณีที่ข้อหนึ่งใช้ไม่ได้ก็ต้องเลื่อนไปเป็นข้อสองท่านบอกว่าเอาการให้มาช่วยการให้เนี่ยเป็นวิธีที่จะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรได้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็เคยแนะนำเอาไว้ท่านบอกว่าการให้เนี่ยฝึกคนที่ใครๆฝึกไม่ได้ทำคนที่แข็งกระด้างให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ทำคนที่อยู่ข้างบนให้ถ่อมตนลงข้างล่างก็ได้ก่อนให้ก็มีความสุขขณะให้ก็เบิกบานหลังจากให้ไปแล้วมารำลึกนึกถึงก็ภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นการให้ในมองแง่ไหนก็มีแต่ได้คนเราอาจจะมีหัวใจที่แข็งกระด้างแต่พอได้รับการให้แล้วเนี่ยเขาจะอ่อนโยนลงมาดังนั้นข้อหนึ่งใช้ไม่ได้ผลให้ใช้ข้อสองก็คือให้ทีนี้ให้วัตถุสิ่งของแล้วยังไม่ดีข้อสามให้ใจเลยให้ใจคือทำยังไงคือแผ่เมตตาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า หัวใจคนเราเนี่ยถ้ารดด้วยน้ำคือเมตตาก็มีโอกาสที่จะชุ่มเย็นพอชุ่มเย็นก็จะเกิดภาวะอย่างหนึ่งซึ่งภาษาบาลีเขาเรียกว่ามุทุจิตตังก็คือภาวะที่จิตอ่อนเราแผ่เมตตาให้เขาเขาก็จะรู้สึกซึมซาบได้ถึงกระแสจิตที่อ่อนโยนของเราเมื่อเขารับกระแสนั้นได้เขาก็จะรู้สึกดีต่อเราดังนั้นเองในพระไตรปิฎกจึงมีพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญเมตตาเนี่ยเยอะแยะกระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยเราก็ควรจะฝึก
เคยได้ยินคำ คำหนึ่งว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นตรงนี้นี่ ที่มาที่ไปของคำนี้ยังไง
คือเรื่องทำคุณคนไม่ขึ้นเนี่ยอาตมาภาพคิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดเราจะต้องดูก่อนว่าทำไมเราจึงทำคนไม่ขึ้นพระพุทธเจ้าท่านวางหลักว่า เมื่อเราทำบุญจะได้ผลหรือไม่ได้ผลให้ดูว่าหนึ่งทำบุญถูกคนไหม
เจ้าค่ะ
สองทำบุญถูกที่ไหม
เจ้าค่ะ
สามทำบุญถูกกาละไหมแล้วก็สี่ทำบุญถูกความถนัดไหม
เจ้าค่ะ
ทำบุญถูกคนก็หมายความว่าเราไปทำดีกับเขาเนี่ยเขาต้องการให้เราช่วยหรือเปล่าล่ะถ้าเขาปิดใจเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้เราช่วยสักหน่อยเนี่ยแล้วเราจู่ๆก็ไปให้ความช่วยเหลือเขามันกลายเป็นส่วนเกินของชีวิตเขา
ค่ะ
กลายเป็นว่าเขาก็มองว่าเราไปแทรกแซงเขา
ค่ะ
นี่เรียกว่าช่วยคนแล้วไม่ดูคน
ค่ะ
เขาต้องการอย่างหนึ่งแต่เราไปให้อย่างหนึ่ง
ค่ะ
ดังนั้นความดีที่เราทำก็สูญเปล่า
ค่ะ
พูดง่ายๆว่าถ้าเขาปิดใจแล้วเนี่ยเราไปช่วยเขาเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรเหมือนกับคุณโยมเอาต้นกุหลาบมาปลูกแล้วเอาปูนเนี่ยมาโบกทับด้านหน้าหมดเลยเอาน้ำไปรดน้ำมันจะซึมผ่านปูนลงไปได้ยังไงใช่ไหมที่เรารดน้ำให้นั้นก็สูญเปล่า
เช
่นเดียวกันเมื่อเราทำดีกับคนเนี่ยถ้าเขาไม่เปิดใจรับความดีของเรามันก็เป็นความดีที่สูญเปล่
า
ดังนั้นจะทำดีกับใครต้องถามว่าเขาต้องการความดีจากเราไหมเขาต้องการให้เราช่วยเหลือไหมแล้วต่อมาทำดีถูกที่หมายความว่าที่ที่เราไปทำความดีนั้นในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันจำเป็นไหมเขาต้องการไหมเช่นเราจะไปขายหวีให้กับคนทั้งหมู่บ้านซึ่งเขาโกนผมกันหมดอ่
ะ
หัวล้านเนี่ยหวีมันไม่มีความหมายนะหรือเอาแว่นไปขายให้คนตาบอดเนี่ยมันจะขายได้ไหม
แว่นดำไหมคะ
ไม่มีความหมายเลย ในที่อย่างนั้นเขาไม่ต้องการใช่ไหม ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นเขาไม่ต้องการเราไปทำคนดีกับเขาก็ไม่มีประโยชน์แล้วต่อมาคือกาละเทศะกาละก็คือเรื่องของวันเวลาวันเวลาเนี่ยคนมันไม่หิวเราเอากับข้าวไปให้เนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าไหม เขาก็ไม่เห็นคุณค่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเวลาเขาเรียกว่าทามมิ่งเราจะไปขายของเนี่ยลูกค้าของเราเขาต้องการสินค้าชนิดนั้นหรือเปล่าในจังหวะเวลาแบบนั้นเขาไม่ต้องการเราของไปขายก็ขายไม่ออกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต้องดูเวลาแล้วก็ประการที่4ทำดีถูกความถนัดไหมเราไปทำความดีเนี่ยเรามีพรสวรรค์ในการทำความดีหรือเปล่าเช่นเราจะไปช่วยคนตกน้ำเนี่ยคุณถนัดว่ายน้ำหรือเปล่าถ้าคุณไม่ถนัดว่ายน้ำกระโดดลงไปกลายเป็นว่าตัวคุณนั่นแหละเป็นภาระซะเองสุดท้ายคนที่ตกก่อนรอดเราเนี่ยกระโดดลงไปช่วยเนี่ยเราตายซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มีอยู่เสมอใช่ไหมล่ะที่คนกระโดดลงไปแล้วกลายเป็นว่าไปเป็นภาระเพราะฉะนั้นการทำคุณคนขึ้นหรือไม่ขึ้นก็เอาเหตุปัจจัยทั้ง4ข้อนี้ไปพิจารณาร่วมด้วยต้องดูก่อนว่า1คนคนนั้นต้องการให้เราช่วยไหม2ในสถานที่แบบนั้นเนี่ยเราไปทำความดีแล้วเนี่ยมันต้องการความดีจากเราไหม3ในเวลาเช่นนั้นเป็นจังหวะที่เหมาะไหมแล้วก็4เราถนัดไหมเราพร้อมไหมที่จะเข้าไปช่วยดูเหตุปัจจัยทั้ง4ประการนี้แล้วถึงทำถ้ามันเหมาะก็ทำถ้ามันไม่เหมาะก็ไม่ต้องทำที่เขาบอกว่าทำความดีไม่ขึ้นก็เพราะว่าเขาทำความดีไม่ถูกที่ไม่ถูกคนไม่ถูกการแล้วก็ไม่ถูกคำถนัดของตัวเองทำดียังไงก็ไม่มีผลดีเพราะอะไรก็ทำดีผิดกาลเทศะผิดวัตถุประสงค์ผิดคนผิดความถนัดอย่างที่กล่าวแล้ว
ใช่ค่ะแต่ว่าบางทีอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของการทำงานถ้าเราเห็นแล้วล่ะว่าที่เขาทำอ่ะมันผิดแน่มันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่ทีนี้ในความที่เขาเป็นคนที่แข็งจะไม่เชื่อเราบ้างหรือจะอาจจะไม่เชื่อคนอื่นยึดมั่นในความคิดของตัวเองแต่ว่าตรงนี้ทำให้งานมันโหลดทำให้มันไม่ประสบผลสำเร็จตรงนี้นี่จะทำยังไงกับคนแบบนี้เจ้าคะ
อาตมาคิดว่ามันมีวิธีหลายวิธีที่จะเตือนคน เช่นถ้าเราอยู่ในฐานะเป็นเพื่อนกันเราก็พูดได้แต่ถ้าเพื่อนเตือนในฐานะเพื่อนไม่ฟังเราก็ไม่ต้องพูดเองก็ได้ยืมมือคนอื่นเตือนเช่นให้ผู้ใหญ่เตือนให้คนกลางเตือนให้คนนอกเตือนหรืออาจจะเตือนทางอ้อมเรียกว่าใช้วิถีโค้งก็ได้เช่นครั้งหนึ่งเนี่ยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้รับนิมนต์ไปบิณฑบาตที่ในวังแห่งหนึ่งในรัชสมัยของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์โปรดมากเลยเรื่องการตักบาตรทางน้ำก็นิมนต์พระมหาเถระไปรับบาตรพระเถระทุกรูปเนี่ยต้องพายเรือสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีมองว่าเอ๊ะถ้าให้พระไปพายเรือบินถ้าบาดเกิดเรือล่มจะทำยังไงแต่ท่านก็ไม่กล้าเตือนพระมหากษัตริย์ตรงๆดังนั้นเมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีรับบาดแล้วท่านจึงไม่กลับท่านลอยเรืออยู่ในสระรอดูพระเถระทุกรูปรับบินถ้าบาดเสร็จหมดแล้วกลับไปหมดเหลือท่านรูปเดียวในหลวงรัชกาลที่สี่ก็มาถามว่านี่ขัวโตที่โยมถวายไปเนี่ยไม่เพียงพอหรืออย่างไรถึงยังไม่กลับสมเด็จพุทธาจารย์โตก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่พอหรอกแต่อาตมาภาพเป็นห่วงเกรงว่าพระเถระทั้งหลายที่มารับบิณฑบาตเนี่ยจะเรือล่มก็เลยอยู่ดูจนเรียบร้อยประเดี๋ยวก็กลับแล้วล่ะตั้งแต่วันนั้นมารัชกาลที่4ไม่โปรดตักบาตรทางน้ำอีกเลยนี่เรียกว่าเป็นการเตือนแบบวิถีโค้งคือไม่พูดตรงๆพูดอ้อมๆก็ได้และวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่เรียกว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นคือแทนที่จะเดินก็ไปพูดตรงๆซึ่งคนไทยอาจจะมองว่านี่เป็นการหักหน้าใช่ไหมเสียศักดิ์ศรีดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ทางใดทางหนึ่งเสมอไปให้คิดดูว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาเนี่ยเหมือนเราเอาน้ำรินลงไปน้ำมันจะไหลไปถ้ามีก้อนหินขวางอยู่น้ำมันก็จะอ้อมใช่ไหมวิธีแก้ปัญหาก็เช่นเดียวกันปัญหาทุกอย่างถ้าเราอยากจะแก้ตรงๆไม่ได้ให้ใช้ทางอ้อมแล้วก็เลือกดูว่าเราจะอ้อมทางไหน
แล้วย้อนกลับมาทางที่เราไปเตือนคนนั้นแล้วเขาไม่ฟังย้อนกลับมาที่คนที่ไม่ฟังดีกว่าว่าถ้าเกิดภาวะที่เขาเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้นี่จะต้องมีวิธีปฏิบัติตัวยังไงให้ได้ใจเพื่อนร่วมงานเจ้าคะ
ในกรณีที่คนคนนั้นเขาไม่ฟังใครเลยใช่ไหมล่ะก็ต้องหาเพื่อนร่วมงานในบริษัททั้งหมดมาคุยกันว่าตัวคุณแปลกปลอมอยู่คนเดียวคุณเข้ากับเพื่อนเลยไม่ได
้
แสดงว่าปัญหามันก็ต้องอยู่ที่ใครล่ะหนึ่งอยู่ที่คุณหรืออยู่ที่เพื่อนทั้งหมดเราก็ต้องมานั่งคิดกันทั้งหมดอย่าไปคิดคนเดียวต้องมาถามกันว่าสุดท้ายแล้วปัญหามันอยู่ที่ใครปัญหาอยู่ที่คนส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องหรือว่าคนคนเดียวนั้นไม่ถูกต้องเราต้องมาร่วมกันระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาว่าเอาล่ะตกลงว่าต้นตอปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ไหนถ้าชัดเจนว่าคนส่วนใหญ่ถูกต้องคนส่วนน้อยเพียงคนเดียวไม่ถูกแต่เขาก็ยังยืนยันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่เหมือนเดิมในกรณีอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องยอมเสียส่วนน้อยเป็นวิธีสุดท้ายเลย คือเราจะให้ส่วนน้อยมาทำให้ส่วนใหญ่เสียทั้งระบบไม่ได
้
ก็ต้องเอาส่วนใหญ่ไว้แล้วก็เอาส่วนน้อยไปนี่เป็นวิธีสุดท้ายก็คือใช้วิธีที่เรียกว่าการผ่าตัดนิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้นไป
แต่เราจะยังอยากรักษาส่วนน้อยนั้นไว้อยู่
ถ้ายังอยากรักษาก็ต้องใช้วิธีดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดทุกวิธีทดลองมาเรื่อยคุยกันดีๆก่อนถ้ายังไม่ดีก็ใช้ทางอ้อมบ้างใช้วิถีโค้งบ้างใช้ผู้ใหญ่บ้างใช้คนกลางบ้างแต่สุดท้ายยังไงเขาก็ไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรสุดท้ายก็ต้องปล่อยพระพุทธเจ้าเวลาท่านสอนคนท่านไม่ได้สอนคนทุกคนนะท่านบอกว่าวิธีสอนของพระองค์ก็เหมือนการฝึกม้านายสารถีเวลาฝึกม้าเนี่ยม้าบางตัวเห็นแส้ก็วิ่งได้ม้าบางตัวต้องให้ลงแส้จึงวิ่งม้าบางตัวในแส้หักคาหลังมันก็ไม่วิ่งพระองค์ทำยังไงกับม้าประเภทนั้นนายสารถีก็บอกว่าก็ต้องฆ่าสิพุทธเจ้าก็บอกว่าฉันก็เช่นเดียวกันเมื่อฉันสอนคนคนบางคนแค่ยกหัวข้อขึ้นมาพูดก็รู้ทันคนบางคนพูดแล้วอธิบายแล้วจึงรู้คนบางคนทั้งพูดทั้งอธิบายทั้งฝึกก็ไม่เข้าใจคนประเภทสุดท้ายนี้ฉันก็ฆ่าเช่นเดียวกันวิธีฆ่าของพระพุทธเจ้าก็คือไม่สอนเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้โปรดคนทุกคนไม่ได้สอนคนทุกประเภทเช่นเดียวกันในที่ทำงานของเราเนี่ยถ้าเราใช้ทุกวิธีแล้วยังไงก็ไม่ได้ผลก็ต้องใช้วิธีฆ่าในความหมายที่ว่าปล่อยเข้าไป
เจ้าค่ะ
เรือนหอน
แต่ว่าเราก็ไม่อยากปล่อยเข้าไปคนเดียวจริงๆตรงนี้อยากให้ท่านแนะนำธรรมะให้กับคนส่วนน้อยนิดนึงค่ะว่าเขาจะควรอ่านหนังสือธรรมะเล่มไหนหรือว่าปฏิบัติตามข้อไหน เป็นพิเศษนะ
จริงๆเรื่องนี้อาตมาภาพได้เขียนไว้โดยตรงแล้วชื่อธรรมะหลับสบาย
ช
ื่อรองของหนังสือเล่มนี้ก็คือกุศโลบายคลายความโกรธเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องความโกรธความอัดอั้นตันใจในที่ทำงานอยู่กับคนอยู่กับงานแล้วมันไม่สนุกสนานมันรู้สึกว่าทำงานแล้วมันมีแต่ความทุกข์ทุกวันไปอ่านเล่มนี้เลยเพราะว่าตาภาพจะแนะนำไว้ตั้ง19วิธีตั้งแต่วิธีง่ายที่สุดจนถึงวิธีที่สูงที่สุดได้ผลที่สุดก็คือทำสมาธิภาวนาไปเลยอาตมามองว่าปัญหาของคนทุกคนเนี่ยสำคัญที่สุดรากเหง้าที่สุดก็คือการที่เราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางดังนั้นถ้าเราไม่มีเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคือไม่มีอีโก้นั่นเองเราอยู่ที่ไหนอยู่ได้จะมีความสุขมากแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเลื่อนหอนก็คนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่สามารถลงให้กันได้ก็เพราะไม่เข้าใจคำว่าตัวกูของกูนั่นเองดังนั้นท่านพุทธทาสเนี่ยเวลาท่านสอนท่านจะเน้นหนักมากเลยว่าปัญหาทุกปัญหาถ้าละลายตัวกูได้มันก็จบดังนั้นทำยังไงจะให้เขาละลายตัวกูเอาหนังสือเล่มนี้ไปให้อ่านแล้วกันเพราะว่ามี19วิธี
อยากให้ท่านลองยกตัวอย่าง1ใน19วิธีในหนังสือ
เจริญพรอย่างวิธีที่1เนี่ยตนภาพจะมองว่าเวลาเรารู้สึกไม่ดีกับใครสักคนนึงเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าทำไมเราจึงรู้สึกไม่ดีต่อเขาวิธีนี้เรียกว่าเป็นการพิจารณาดูรากแก้วของความโกรธหรือความขัดแย้ง คนทั่วไปเวลารู้สึกไม่ดีเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกไม่ดีนั้นใช่มั้ยไม่ทันได้คิดแต่อาตมาภาพจะแนะนำว่าเราต้องถามตัวเองก่อนว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงพี่นิดพิจารณาดูสิเราลองพิจารณาดูแล้วเราก็ลองตามหาสมุทัยคือสาเหตุมันไปตามไปแล้วเมื่อตามจนพบก็หาวิธีแก้ไขต่อไปวิธีที่2ก็อาจจะลองใช้วิธีเอาวัตถุสิ่งของลองให้เขาดูเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจ
ใช
่คนเราเมื่อได้รับการให้เช่นเอาสิ่งของเอาอาหารอร่อยเอาสิ่งของที่เขาโปรดปรานไปให้เขาก็รู้สึกดีต่อเราพอรู้สึกดีต่อเราเนี่ยปมแห่งความขัดแย้งมันก็คลี่คลายไปแล้วระดับหนึ่งถ้ายังไม่ดีต่อไปก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาไม่ดีต่อไปก็ลองเปลี่ยนสถานที่ทำงานดูซิลองออกมาจากความขัดแย้งดูซิมันจะดีไม่ดีถ้ามันยังไม่ดีก็ใช้วิธีที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายใช้วิธีที่เรียกว่าสลายต้นตอของความขัดแย้งนั่นก็คือเจริญสมาธิภาวนาจนไม่เหลือภาวะที่เรียกว่าตัวกูของกูพอไม่มีตัวกูของกูเราก็จะกลายเป็นคนเล็กคนน้อยพร้อมที่จะประสานกับใครก็ได้ทำตัวเหมือนน้ำอยู่ได้ในทุกภาชนะแต่ก็ไม่สูญเสียความเป็นน้ำเจริญพรพอทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ทำงานใหญ่ๆโดยที่เป็นคนเล็กๆก็ได้ทำงานแล้วประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ต้องออกหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้นั่นก็คือถ้าเราทำสำเร็จตามวิธีทั้งหมดเนี่ยตามภาพเชื่อว่าไม่เพียงแต่จะทำให้การงานของเราราบรื่นการใช้ชีวิตก็ราบรื่นขึ้นมาด้วยเพราะว่าชีวิตก็คือการทำงานการทำงานก็คือการใช้ชีวิตเราไม่สามารถแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันได
้เจ้าค่ะ
เกิด
พ
ร
แต่ถ้า เหตุที่เราไม่ชอบหน้ากันเกิดมาจากกรรมเมื่อชาติที่แล้วล่ะคะวิธีแก้จะเหมือนกันไหมคะ
เกิดพรในกรณีอย่างนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของเวรของกรรมซึ่งเราก็ไม่รู้อีกนั่นแหละว่าจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเรื่องกรรมใช่ไหมก็เป็นเรื่องยากอาตมาภาพแน่ว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือทำตามขั้นตอนต่างๆที่แนะนำมานั่นแหละดีกว่าไปนั่งสันนิษฐานว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดมันเป็นกรรมจริงๆกว่าเราจะแก้กรรมทันบางทีชาตินี้มันก็แก้ไม่ได้ดังนั้นก็คือคิดว่ามันอาจจะมีส่วนแต่คงไม่ใช่ทั้งหมดถึงแม้มันจะเป็นกรรมเก่าแต่ชีวิตไม่ได้ขึ้นกับกรรมเก่าทั้งหมดอย่ายกให้ว่าชีวิตนี้เป็นเรื่องของกรรมเก่าเพราะถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะยอมจำนนไม่คิดแก้ไขอะไรดังนั้นถึงแม้มันจะเกิดปัญหารุนแรงยังไงขึ้นมาก็ตามอาตมาก็ฝากไว้ว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นกรรมเก่าแต่ส่วนใหญ่มันเป็นกรรมปัจจุบันเพราะฉะนั้นต้องแก้ที่ปัจจุบัน
เจ้าค่ะโดยหลักๆแล้วคนสองคนไม่ชอบหน้ากันแต่ทีนี้จะมีการพูดปากต่อปาก
เล่า
สู่กันฟังไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่คนที่ชอบเล่าให้คนอื่นฟังเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้นี่จัดเป็นคนประเภทไหนคะ
จริงๆถ้ามองก็เรียกว่าเป็นคนที่ชอบนินทาเขาเรียกคล้องปากแตกวิธีที่จะรับมือกับคนประเภทนี้ก็คือ1ถ้ามันไม่จริงก็ชี้แจง2ชี้แจงแล้วถ้ามันไม่ดีเราก็แผ่เมตตา3แผ่เมตตาแล้วถ้ามันไม่ดีเราก็วางเฉยซะเพราะว่าความดีนั้นจะรักษาผู้ประพฤติดีพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าธัมโมหเวรคติธัมมจาริงธัมมะจะรักษาผู้ประพฤติธรรมยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าถูกกล่าวหาว่ามีปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศกับนางสุนทริกาหรือนางสุนทรีเนี่ยในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่เคยเปิดแถลงข่าวเลยนะ พระองค์ก็ปล่อยให้เหตุการณ์มันเผยตัวของมันเองในที่สุดความจริงปรากฏออกมาคนก็รู้ว่าพระองค์ไม่ได้ทำหรือกับกรณีนางจินจามานาวิกาที่ถึงขนาดไปแซงทำตัวว่าท้องกับพระพุทธองค์ใช่ไหมพระพุทธองค์ก็ไม่ได้แก้ข่าวแต่รอให้วันเวลาเปิดเผยความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราชัดเจนว่าตัวของเรานี้ไม่เป็นอะไรถึงแม้เขาจะถูกนินทายังไงก็ตามเขาจะนินทาเรายังไงก็ตามถ้าเราชัดเจนว่าเราดีจริงเราก็ขอให้ชัดเจนอยู่ในความดีนั้นความดีนั้นมันจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทัศนคติของคนอาจจะเปลี่ยนแปลงถ้าเราดีจริงเราก็ไม่ต้องกลัวท่านพุทธทาสพูดมาคำหนึ่งที่อาตมาภาพประทับใจมากท่านบอกว่าการรักษาชื่อเสียงเป็นเรื่องของคนเขาเพราะว่าคนเขาเนี่ยเขาจะห่วงแต่ชื่อเสียงของเขาส่วนคนที่ดีจริงเขาจะไม่กังวลเรื่องการรักษาชื่อเสียงเพราะอะไรเพราะความดีมันจะดูแลตัวของมันเองดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงไม่ค่อยหวั่นไหวกับโลกธรรมในมงคลสูตรจะมีคำอยู่คำหนึ่งเป็นมงคลข้อหนึ่งท่านบอกว่าถูกโลกธรรมแล้วจิตไม่หวั่นไหวเราเป็นชาวพุทธควรจะรู้ล่วงหน้าว่าคนทุกคนมันจะถูกนินทาแน่นอนทีนี้เมื่อถูกนินทาแล้วเนี่ยก็ใช้วิธีแก้อย่างที่บอกว่าอาจจะแก้ข่าวก่อนแก้ข่าวแล้วแผ่เมตตาแผ่เมตตาแล้วยังช่วยไม่ได้ก็วางเฉยให้ความดีดูแลตัวมันเองเจริญพร
มันค่อนข้างทำยากนะคะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่รู้จักกับคนเยอะถ้าเกิดเราไปทางไหนมีแต่คนซุบซิบนินทานินทาตรงนี้เราจะทำงานไม่สนุกแล้วเกิดภาวะที่กดดัน
อาตมาเชื่อว่าการที่เราเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำเอาธรรมะมาใช้ถ้าเรานำเอาธรรมะมาใช้เนี่ยถ้าข้างในของเราร่มเย็นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเงียบไปเองเคยมีคนไปด่าพระพุทธเจ้าพระอานนท์บอกให้ท่านหนีพระองค์บอกว่าเหตุเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นพอเกิน7วันไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบทุกอย่างมันก็เงียบไปเองคนเราเนี่ยเวลาเขาทำอะไรก็ตามถ้ามันมีปฏิกิริยาตอบรับเขาจะทำต่อสังเกตไหมเด็กที่ร้องไห้แล้วแม่กลับมาดูแลอย่างดีเนี่ยเด็กก็จะเห็นว่าวิธีนี้ได้ผลต่อไปอยากได้อะไรก็ร้องไห้ทุกครั้งแม่ก็ต้องเข้ามาดูแลแต่ถ้าแม่เฉยเด็กก็จะเงียบเพราะฉะนั้นหลักจิตวิทยาข้อนี้นำมาใช้ได้เช่นเดียวกันถ้าเราถูกเขานินทาถูกเขาว่าแล้วเราเต้นไปตามเพลงที่เขาเป็นผู้กำหนดเขาก็ได้ใจแล้วก็ใช้วิธีนี้ตลอดแต่ถ้าเราเงียบเราเฉยสุดท้ายเขาก็เลิกไปเองขอให้เชื่อมั่นว่าไม่มีฝนที่ไหนที่ตกตลอดคืนพายุจะไม่พัดตลอดวันทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอ
ใช่ค่ะตรงนี้อยากให้ท่านบอกนิดนึงค่ะสำหรับคนที่กำลังไม่ชอบหน้ากันขึ้นมาทำนองนี้ค่ะว่าเขาจะทำยังไงก้าวแรกที่เขาควรจะทำในการที่จะเป็นมิตรกันควรจะทำยังไงก่อน
เรียนพรตามานอยากจะสรุปสั้นๆว่าเรามีเวลาอยู่ในโลกกันไม่มากนักเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมาเสียเวลากับเรื่องไม่ชอบคนนี้ชังคนนั้นเราควรจะใช้วิธีที่ว่าเป็นมิตรกับคนทั้งโลกสุภาษิตจีนเขาบอกว่ามีศัตรูมีศัตรูหนึ่งคนก็ยังมากเกินมีมิตรมีศัตรูหนึ่งคนมากเกินไปมีมิตรหนึ่งคนก็น้อยเกินไปก็จะพูดในลักษณะอย่างนี้แหละนั่นก็หมายความว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่าไปโกรธเกลียดชิงชังกับใครเขาเลยให้รู้สึกดีกับคนทั้งโลกนั้นดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปเสียเวลากับการโกรธเกลียดชิงชังคนโน้นคนนี้คุณโยมลองคิดดูว่าชีวิตแสนสั้นของเราครึ่งหนึ่งหมดไปกับการโกรธเกลียดชิงชังและอีกส่วนหนึ่งล่ะที่เหลืออยู่เราจะทำเอาไปทำอะไรได้ทันดังนั้นเราควรจะก้าวข้ามความขัดแย้งหรือความโกรธเกลียดชิงชังให้เร็วที่สุดอย่าไปเสียเวลากับตรงนั้นถ้ามันเกิดภาวะว่าเราไม่ชอบหน้าขึ้นมาให้ตัดปัญหานั้นให้เร็วที่สุดโดยใช้วิธีต่างๆที่เราคุยกันมาข้างต้นนี้แหละลองไปใช้ดูจิรันธร
แต่เราจะรู้ได้ไงนะคะว่าในเมื่อเราให้ใจเขาไปแล้วเราจะรู้ว่าเขาใส่หน้ากากเข้าหาเราหรือเปล่าหรือว่าจริงใจกับเราหรือเปล่า
จิรันธรแต่มาคิดว่าเราทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดในส่วนของเขาถ้าเขาไม่ดีมันเป็นความบกพร่องของเขาสมมติว่าเราจัดสำรับกับข้าวให้ใครคนใดคนหนึ่งแล้วเนี่ยการที่เขาไม่รับประทานมันเป็นความผิดของเราหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นในส่วนของเราเราทำให้ดีที่สุดเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวในส่วนของเขาถ้าเราดีอยู่แล้วเขาไม่ดีความไม่ดีนั้นก็เป็นเรื่องของเขาความดียังเป็นเรื่องของเราเราต้องจัดการเราให้ดีที่สุดนักปราชญ์ท่านบอกว่ามีมุมหนึ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดมุมนั้นก็คือตัวของเราเองคนส่วนใหญ่ชอบที่จะไปจัดการให้คนอื่นชอบที่จะเปลี่ยนแปลงให้คนอื่นอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แต่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านจะบอกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองดีกว่าพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่นเพราะว่าถ้าเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นถ้าเขาไม่เห็นด้วยกลายเป็นศัตรูกันบางทีเนี่ยเราเสียเวลาไปกับตรงนั้นมากมายแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราสามารถกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ดังใจเราจะเห็นว่าเวลาพระพุทธเจ้าไปที่ไหนก็ตามเวลาไปสอนคนพระองค์ก็สอนไปคนไหนที่ฟังพระองค์ก็สอนต่อ ถ้าไม่ฟังพระองค์ก็ทิ้งเพราะฉะนั้นบางครั้งเราอาจจะจำกัดตัวเองว่าจะไม่เสียเวลากับคนทั้งโลกต้องปล่อยไปบ้างจินตนาการ
เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมได้ข้อคิดจากท่านวอกันไปแล้วนะคะในเรื่องของการจะปฏิบัติตนต่อคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือว่าเขาอาจจะไม่ชอบหน้าเรานะคะได้ข้อคิดมากมายดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมถ้ายังไม่จุใจสามารถไปหาอ่านได้จากหนังสือธรรมะหลับสบายนะคะวันนี้ทางรายการธรรมวจนะต้องกราบขอบพระคุณท่านวอวชิระเมธีเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
เจริญพร